Apmeklētāju skaits mums ir sarucis no gandrīz 100 tūkstošiem uz pusi, bet finanšu rādītāji mēs sasniedzām tos pašu ieņēmumus. Tur ir tas paradoks. Un vasara bija piepildīta ar tiem apmeklētājiem, kuri brauc un visi maksāja, kas nebija nu, tādi, kā mēdz būt muzeju grupas, kurām ir par velti ieja mākslinieki, kas atbrauc kompānijā un iet par velti iekšā. Statistiku viņi paceļ, bet naudu viņi nepapildina. Šai gadā vasarā mums bija šeit apmeklētāji Baltijas turisti, kas brauca ģimenēs. Un kas visi maksāja, ko bijām plānojuši, tos 150 pāri tūkstošus, tos mēs arī nopelnījām, kas ļāva mums izdzīvot šo arī finanšu gadu līdz pat šodienai. Mēs centāmies šo arī pandēmijas slēgšanas laiku, kad centrs bija slēgts un arī šobrīd, kad ir slēgts, mēs pārkārtojam, pārstrukturizējam, pārbūvējam, strādājam ar kolekciju, strādājam ar izdevumu sagatavošanu un nākamā gada izstādēm.